turpina Balkānu pieredzi 29. jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašumā dzīvojamās telpas Smilšu iela 42 korpus 2254 apstiprināšanu lūdzu Cintra. Nozīmot.
Iedarāties īrētot dzīvokli, Smilšu ielā 42 korpus 2254. 54,3 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no divām domēm un no zemes. Dzīvoklī ir deklarētas 4 personas, ir iesniegta nepieciešamā materiāla apliecināta vienošanās, tātad par īrnieku divpadīgo vienošanos, par labu vienai personai, kura tātad arī dzīvoklī pieciecīga izpirkt. Un atbilstoši vērtējumam un atlikušajām bilants vērtībām, kuras ir tātad zemākas par vērtējumu, kurš ir 21,600 īstuma apsainiekošanas komisija, ierosim atļaut atsvarināt. Tātad īrniekam šos ir dzīvoklis ar 21,781,50 eiro. 74,5 rakstisku apliecinājumu īrnieku. Bet īrnieks ir informēts par sumu, kādu nebūs aizstāt dzīvoklis.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu. Visi esam atbalstīti. Paldies. Pārējām nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma un dzīvumā telpas pateka jau 11.56 apstiprināšanas. Nolazīm.
Šodien pašvaldībā fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut iztikt īrēto dzīvokli. Pateka jau 11. dzīvokli no 56. 70 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no būves un no zemes. Dzīvoklī deklarētas divas dzīvokļu personas, bet tiek iesniegta notāru apliecināt vienošanās, tātad par pieprasījumu, ka dzīvokli izpērk viena persona konkrēti, tātad īrniece. Un vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 29,300. Bilants vērtības gan dzīvoklim zemē ir zemākas par šo noteikto vērtējumu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut atzināt īrniekam šo te īrēto dzīvokli ir pārnosīgo cenu 29,450
eiro. Vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būs valsts par laimumu projektu, kas sagatavots. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamā telpa arāja 12 lampai atsevināšanu. Lūdzu, Zimbri.
Tātad pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums par īrēto dzīvokli arāja 12 lampai sāns parastā. Līdzis sasniegums ir parādums platībā un domājumā daļā no būvas un zemes. Īrnieks tātad lūdz atļauj iegādāties šo īrēto dzīvoklīti, kuru viņš jau īrēja no 1986. gada. Tātad dzīvoklī ir deklarētas trīs personas. Mēs attiecīgi iesniegta notrā apliecināta vienošanās starp pilnvadīgajām personām dzīvokļa deklarētajām un ir atļauja iegādāties dzīvokli konkrēti īrniekam patiesā vērtība dzīvokļa noteikta 9300, pieskaitot izdevumus par vērtējumu. Īpašu apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut atsevināt izmēram šo te minēto dzīvoklī par 9481,50
eiro. Vai ir kolēģiem jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Vārīm pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zinot telpas draudzības 20 viesotas atsvināšanu. Lūdzu, Indri.
Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli draudzības 20 viesotās viesotu pagastā dzīvoklī skatā no 63 kvadrātmetriem. Un zemes. Tātad, kā redzat, šeit ir iekrāsots celtāns par īres līguma pagarināšanu, kurš ir beidzies 28. februārī, bet tā kā šis dzīvoklis bija neatcināmo dzīvokļu sarakstā, pagara februāru lūdzēmumu, šis dzīvoklis ir izņemts no šīta saraksta, tāpēc viņš var tikt atcināt. Un 18. Marta dzīvo komisijas sēdē šis te īres līgums ar īrnieci tika pagarināts 30. novembrim 2025. gadam, pa kuru laiku tātad arī īrniece varēs jau sakārtot dokumentus par dzīvokļa izpirkšanu. Un tātad patiesā vērtība dzīvokļa ir noteikti 2600. Katastrālā vērtība 2230, bilants vērtības ir zemākas par noteikto vērtējumu, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut atcerināt šo dzīvoklī īrniecei par 2781,50 eiro.
Kas mums atdēm mājā paliek?
Tā, vēl 9 dzīvokļi, kopā ir 36.
Jā, es varētu iet tie 3, ko mēs tur intensīvi solījām, ne?
Mhm,
jā. Labi, tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Ar balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām par nākamā jautājumu 33. par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabals lielā parka iela 31 atsvināšana. Lūdzu, Inter.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai piederošo zemes gabals lielā parka iela 31 turpmākas novadā. 1763 kvadrātmetru platībā un pašvaldībā piederošā zemes gabala atrodas fiziskai personai, nomniecei, tātad piederošas ēkas un būves, kas dod tiesības arī tātad viņai šo zemes gabalu iegādāties ar piepirkumu tiesībām. Tātad ir veikta novērtēšana zemes gabala un ir noteikta patiesā vērtība 11300 zemes gabalam. Nosacītā cena noteikta pēc īpašuma apsaimniekošanas komisijas ierosinājuma, pieskaitot tātad šos te izdevumus vērtētāji 11542 eiro.
Tad ar šiem cilvēkiem izpirts tad, kad viņš to varēja.
Jā.
Tā ir jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot par sevi to lēmumu projektu. Tā, balsojam. Izslēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām. Mm. Nākamā jautājuma par pašvaldību Rīgas man īpašību. Viena puse domājumās daļas no zemes gabala Ošlējas Stiklos pagasts atsvinināšana. Lūdzu.
Ar lūgumu atļaut izpirkt vienu uzdomājumu daļu no nepusamā īpašuma Ošlējas, tātad no pašvaldības zemes, kopējā platība 3842 kvadrātmetri. Tātad uz zemes gabala atrodas fiziskajai personai vienu uzdomājumā daļa no divām ēkām un būvēm. Zemes gabals līdz šim tātad tika iznomāts, tātad vairs nav nepieciešams, jo man bija jāatstūvēts tātad neparēts atrādus parasēlo vērtību šo testu maiņu. Bet par to es nestāstīšu tuvāk. Lūk, un tāpēc nomnieks vēlās izpirkt šo te vienu pusi, domājamo daļu, no pašvaldībai piedrošās zemes, kura būs 0,3300 hektāru platībā, par nosīgo cenu 1921 eiro.
Tā, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Slēdz balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies, pārējām. Ja nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala Pūkļi Lietenes pagasts atsevināšanu. Lūdzu, Dzina.
Saņemts fiziskās personas iesniegums ar lūgumu atļauju izpirkt pašvaldībai piedodošā zemes gabala Pūkļi Lietenes pagastā. Zemes gabala Pūkļi Lietenes pagastā 2,7 hektāru platībā. Tātad šis ir mūsu, tātad, varinājot neizpirktējs, kuram tātad tika savulaik piešķirtīta zemes, pēc tam pārtraukts iedošanas tiesības, un tika nomāta šī zeme ar valka pēc zemes nomas līgumu. Tātad tas dod arī tiesības izpirkt šo te zemes gabalu, bet mums arī tikai platībā vērtētājs ir novērtējis šo te zemes gabalu kā patieso vērtību 10,600 eiro, pieskaitot vērtētāju izdevumu, sīkuma apsaimniekošanas komisiju, iesaka nekustamo īpašumu atsvinās ar 10,842 eiro.
Tā, jautājumi, kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies.
Zemes pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Jā, tātad sagatavots ir lēmums, tātad par to, ka Tukuma novada pašvaldībā ir saņemts apšūciem Lāčupītes kooperatīvi, ja tā var teikt, iedzīvotāju kolektīvais iesniegums ar lūgumu rast kopīgu risinājumu Latvijas valsts mežiem ar pašvaldību par piepļūst nodrošināšanu aptuveni 50 nekustamiem īpašumiem mājsaimniecībām, kas ir vēsturiskās apgūst teritorija ar izsniegtām būvatļaujām un esošām, teiksim, mājām. Tāpat pašvaldībā arī saņemts ir Latvijas valsts meža iesniegums ar situācijas izklāstu par šo te teritoriju un par iespējamiem risinājumiem valsts meža zemes nodošanai pašvaldības īpašumā. Un tāpat Latvijas valsts meža arī apliecina to, ka viņa atbalsta šo nepieciešamību nodrošināt piepļūšiem īpašumiem un atbalsta arī ceļa savienojumu izveidošanu ar Lāčupītes ielu, lai nodrošinātu piekļuvu iedzīvotājiem. Mēs teiksim tā, ka nav šis vienīgais iesniegums, jo šie iedzīvotāji, lai nokļūtu pie saviem īpašumiem, izmanto dabisko brauktuvi, bet par cik šie īpašumi tur jau ir ļoti daudz, tad ceļu kvalitāte, jo pašvaldības to nevar uzturēt šobrīd atbilstoši ikdienas vaidzībām, tad ir jāmeklē risinājums, un Latvijas valsts meža arī norāda, ka viņi neaizliedz, ja kuras personas pārvietošanos par dabiskajām brauktuvēm, tomēr viņi arī atzīst to, ka viņi nespēja nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu atbilstoši iedzīvotāju ikdienas vajadzībām. Nu, tātad ar šo lēmumu ir plānots ierosināt zemkopības ministriem nodot bez atlīdzības dokumentu pašvaldībai Latvijas valstī. Tātad piederošo nekustamā īpašumu tukuma novadā Engurs pagastā valsts meša apšciens daļu 1,43 hektāru platībā un tāpat arī vēl izdalīt arī no otra nekustamā īpašuma valsts meša kaplānciems daļu 0,59 hektāru platībā ceļa izveidēju uzturēšanai, lai pašvaldība attiecīgi varētu uzturēt šo infrastruktūru. Un ar šo lēmumu arī nosakam, ka izdevums tiek sekti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tur ir vēsturiski atgriežoties savu laikā, lai vispār varētu piekļūt, mums valsts iedēja 486 kvadrātmetrus, mēs izdrūvojam tam ceļam perpendikulāru ceļu. Tā laikā ministrija nebija gatava. Mēs pieprasījām, lai šo ceļu izdala. Viņš iznāk krasa kapu, tad jūs lai kopējās ceļu platību 4 hektāru. Un savā laikā ministrija neļāva Aimurs novadām šādu lēmumu pieņemt, jo jūs skatīju, ka nu, krasa kapu aizsargjos, tas ir daudz, kad fizikā Kristīna teica, ceļš dabā ir. Viņš ir pavasaras rudeņus nevis tajā labā stāvoklī. Bija sarunas arī valsts mežiem. Valsts meža nekādas ceļa darbas tur nekasās veikt, jo viņam nav paredzētas tur nekādu mežu strādu. Tāpēc vienīgais risinājums, kā jūs sakārtot, ir vairāk pašvaldības īpašumā un mums ir piekrīt.
Un šobrīd arī papildināšu jaunajā teritorijas plānojumā, ko mēs izstrādājam, tad ir arī šeit mēs redzam, ka nav sarkanās līnijas vecajā teritorijas plānojumā, kur paredzētu teritoriju infrastruktūras izbūvēt, tad šobrīd tas jau jaunajā ir ietverts un arī Latvijas valsts meža to zina, viņi piekrīt šim risinājumam un tādēļ mēs nevēlamies kavēties ar, teiksim, ar šo lēmumu un valsts meža arī sākajam priekšu, jo cilvēki tur patiešām dzīvo un viņiem ir jāpiekļūst saviem īpašumiem.
Tā, vai ir kāds jautājums?
Daudz draugi, nekas nebūs atkal aizliet.
Domāju, ka nē, tas, man liekas, gribētu.
Jo arī dabas draugi.
Nē, tur ir, tā ir tā teritorija, kur ar dabu ir par teritoriju plānojumu. Nu, konflikts, bet pašlaik viņi tā kā neatbalsta, ka visu to strīdu, to garo iestību ar ārpus krasas kāpa aizsargos. Bet, man liekas, kad vakar Ingai atnāca, kad, man liekas, tur esam novienojušies, kad arī tas tā kā ir aprisinājies. Tā kā.
Kamēr nav pārdomājuši.
Kamēr nav pārdomājuši, jā.
Jā.
Tā, mums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies pārējām pie nākamā jautājuma par Mežmalas ielas izbūvu Engura, Engurs pagastā saskaņās teritorijas plānojumu. Lūdzu, Kristiņa.
Jā, pamatoties uz Engursiem attīstību un pieaugušo abos intensitāti, pašvaldība turpina attīstīt pašvaldības infrastruktūru, tā skaitā izbūvējot ceļus. Pašvaldība pamatoties uz būvniecības lietu, kurā paredzēts izbūvēt jaunu ielu, ir izstrādājis Mežmalas ielas Engurē, ielas inženieru būvis tehnisko projektu, paredzot izbūvēt ielu ar krāns virsmas sagumu 262 metru garumā. Saskaņā ar teritorijas novada plānojumu, teritorija, kurā ir paredzēts izbūvēt ielu, ir noteikts funkcionālais zonējums, transporta infrastruktūra. Saskaņā ar ielas inženieru būvis tehnisko projektu, ielas trase plānota uz zemes vienībām, kuras nepieder pašvaldībai, Un tieši tāpēc, pamatojoties uz zemes pārvaldības likuma 8. punktu 5. daļas, kur nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības informējot zemes īpašnieku, koplietošanas ceļu zemes nodalījumu, joslā vai sarkanajās līnijās būvēt un rekonstruēt un atjaunot ceļu vai ielu. Līdz ar to šai teritorijā ir ielu sarkanās līnijas, un mēs esam informējuši zemes īpašniekus par paredzēto darbību, un neesam saņēmuši nekādas iebildumus ielas izbūvē. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 9137 eiro, un tādēļ aicinu atbalstīt Mežmalas ielas izbūvi Ēgures pagastā, paredzot no Ēgures pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Patiesībā šāds vajadzīgs ir lēmums. Mums ir lūguši Latvijas meža dienests, lai mēs varētu beigt bezmaksas apmežošanu.
Jā,
jo pašvaldībām ir tāds tiesības.
Es tam problēcam uz galam neatpēc, bet lēmēm kādreiz bija tā, ja pašvaldības lēmums bija, tad apmežošana bija pavēl, kaut kādu mirdu tas ne.
Jā, jo šobrīd paši valsts meža dienas darbinieki to norādīja, un pirms mēs šādu konceptuālu par šādu rīcību varam uzticamot.
Mēs tā varam izdarīt, ka tikai labums nebūtu jāmaksā apmežošanas izmaksas. Tā, labi, ja jautājumi iebildumu nav, tad mēģinām balsot. Tā, būtu balsojumi. Ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšana no grāmatvedības uzskaits un lūkšu dāsu uzņemt.
No kuras pagasta pārvaldes vadītājs saņemts iesniegumus ar lūgumu izslēgt dzīvokļu īpašumu Putnēna dzīves 4 ar palīgu celtnē, jo pašvaldība nav. Šī dzīvokļu īpašnieks zemes grāmatā ir privāta persona īpašnieks un izslēgt arī Karmelītes iela 11 saimniecības ēku, jo ir būvaldes izziņa par būs neesamību dabā. Bet lūgums svītrot otro punktu un neizslēgt no bilances Tukumnova teritorijas plānojuma 2011. un 2023. Gadam. Neskatoties uz nosaukumu, viņš tomēr jau ir spēkā. Es vēl šorīt sazinājos ar Rīnu Trangu, tāpēc to mēs atstājam uzskaitēm un neslēdzam ārās no bilances uz domas sēku uz precizētas. Tas ir
apstrišanas, tā kā man priekšņi bija atstāt, bet, ka viņš jau ir dokuments spēkājās, un mums nav jaunais, mēs šīs Jāna Gundarši.
Man jautājums, kā vispār tāda situācija var rasties privāti īpašumu pašvaldības bilancē?
Nu, es nevaru komentēt, kā tur ir bijis vēsturiski, bet Edgars Keirāns skaidroja, ka savā laikā ir kā pašvaldība ir atpirkuši šo dzīvokli, bet nav izdarījusi darbības zemes grāmatā. Līdz ar to šobrīd vairs nav pierādāms tas, ka ir pašvaldības samaksājis, jo mēs maksājam uzdevumus no bankā par slēgtiem kontiem dabūt nevaram. Un kāds es visi šiem samaksas ordeviju ir jau 10 gadu no ilgums, un viņi jau ir arhīvā likvidēta. Un tā skaidro Edgars Keirāns.
Kam viņš ir šodien īpašumā?
Privāta personē. Es no galvas nepateikšu.
Viņi ir privāta personē. Zemes grāmatu un šis īpašums nebija noregistrēts. Viņš ir ļoti sens pirkuma līgums un privāta persona saka, ka no pašvaldības nav saņemts maksājums, mēs pierādījām, ka esam samaksājuši arī nevaram. Un Edgara Eirā, nu, pavis pārvaldes vadītāji uzskata, ka šo dzīvokli mums arī nevajag, un mēs viņu arī nereģistrējam zemesgrāmatā, un lai īpašnieki tad arī atzīst, ka tas ir viņas īpašums.
Nu,
man liekas,
tas ir cits
stāsts.
Kurā gadā tas
ir noticis? Nu, tas dzīvoklis nav pārāk labā stāvoklī, tur nav guldīts un nav darījums. Es nezinu. Tas ir pārvaldes laikā. Tas ir
Jā, ja kurš, teiks,
viņš ir vēl līdz tam,
viņš ir vēl līdz tam,
jā, nu viņi arī, man liekas, ka viņi...
Interesanti.
Nu, ja pašvaldība nebija reģistrējis, tais laikos pierādīt ar dokumentiem, mēs nevaram mūmāt.
Čau,
tagad. Savu grešu.
Nu, tur
bija
kaut kā... Mums bija jāierīkstē,
jā,
tad bija mūpīr pašā. Sabra, ka tas ir vēl līdz iepriekšējai nepakāt.
Jā,
jā, jā. Lai viņš nekārtos tur dokumentos, tad ir priekšpums sakārt.
Jā, nu kā, nu, jo man teica tā pirkuma līguma tā nosacītā, nu, kas arī ierīsties, un tas pirkuma līgums bija sastādīts, bet viņš ne, nu, tur mēs bijām arī īrniekiem ierādījuši, bet tam viņa īpašniece pateica, ka nav saņēmusi naudu, mēs nevarējām pierādīt, un mēs otrreiz pašvaldības uzskats, pagastu uzskats, otrreiz maksās, un ka mums viņa arī nevajag iegādāties.
No
arhīva
Viņi bija bilāks rādās,
ka viņam ir... Varbūt gribēja kāds par īpašanu tiesības?
Jo viņi kā īpašnieks tālāk nopārdos ir tālāk cita, jo mēs to iepriekšam. Viņam ir nopārdos
tiesības, jā. Tas ir
labākās, tas ir labākās darījums pārdot īpašu mājās reiz.
Mēs tos īpašumus, kas tā ir mājā, bija paši atsavinājām, jo mums bija īpašumās, man liekas, sapstīšos.
Nu, mums mums arī bija gadījums, ka pārdēja uz diviem, un īstenībā tas, kas otrreiz nopirkt, tas vinnē tiesu. Un tur bija konkrēti divi maksājumi, tikai pēc pirmā nebija sareģistrējis šis dokuments, un notirgoja otrreiz. Tie, kas pirmā arī maksāja pie zaudu tiesu.
Es nezinu, kas bija
konkrēts gadījums.
Jā, tas nebija. Nē, viņš nebija pie notāra, viņš bija noslēgts, es pat neatceros. Bet sarkanie, pagasts bija parakstījis, pagasts pārvaldnieks bija parakstījis, un viņi bija parakstījis, un tur bija rakstījis, ka naudu jāpārskaitīja. Tur nebija uzrakstījis, ka jau ir pārskaitījis, bet arī jāpārskaita.
Un... Kurš to pagasts parakstīja?
Nē, man liekas, ka bija santa vai Volks. Neatceros. Tad jā, man ir rokā, ja bija smalti vai
Volks.
Ja tur būtu viss uzrakstīts, tad ir jau pārskaitīts, un mēs noslēdzam, tad ir cita runa, bet tur ir uzrakstīts, ka jāpārskait konkrētā dienu laikā. Un mēs nevajam atrast, man tas ir 2010. Gadu pirkuma līgums, tas būs 14. Gadu
jāpārskait.
Nav bankas nekulvās.
Tikko kā slēp štronu, tā vairs maksēja uzdevums slēptiem kontiem, kad būtu tādā. Mēs zvanījām tādus sērbraņus, sveidu,
uzdevums. Tie konti, jau pagas konti, kas bija tie jau ar smalču.
Visi gali ūdeni, tad ja vajag tas slēp.
Vajag pagas
konti. Visi gali ūdeni.
Mēs sakam, pagas konti,
bet konti slēp. Jūs konti vēl nenoslīsim.
Viņam arī iepriekšējo novadu konts palikās pārējās izskrīst.
Nē, tā
ir
augstāks dokuments. Jā, tā ir šis tā, ka ir
Tā, tad uz domas sēdi otrais punkts tiks noņemts nost, paliks tikai...
Tā kā nodomju viņi mākstāši, ka to dzīvo
nodomst? Vai... Mums bija kādu brīdi bija tā īdniece, tad īdnieki maksā, tad viņš uzstāvēja tukši neizīrēts, un tad mēs sapratām, ka mēs ar viņu netiekam zemes grāmatā, tad ar to cilvēku sazinājās, un viņi pateica, ka nav, un mēs neesam samaksājuši, un tad mēs pateicām, ka mēs arī neko nevaram pierādīt.
A mēs tu izīrējam?
Mēs izīrējam. Mēs jau
parakstītājus. Mēs tā varam tā vīrūt. Jā, tu zemes grāmatā tiešām ir, lai ierakstīt, viņam jau jābūt kaut kādā arī dokumentiem jābūt, kaut kādiem maksājumiem, tu kaut kādā
pamatā. Viņš jau nebija būs tās fiziskās personas, kas mums bija, viņi bija zemes grāmatā, viņi bija mums nopārdes, ka mēs ir sākām. Ar to pirkumu līdzi mēs nebijām aizdējuši uz zemesgram. Visu laiku stāvēju uz tās iepriekšējās īpašnieces.
Mums maksājumi no mērķi?
Nu, ir mēs prasījām.
Mēs prasījām. Nav, mēs esam dokuši prasījām. Saņēmām.
Nu, mēs no dzīvoklī, bet tā pirkumu līdzi mēs saprot, tur mēs viņu bijām pārņēmuši, uzņēmuši bilancē un laidām īrnieks dzīvot. Un tā saprata, ka... Tā, kā ar to tu gribēji iereģistrēt, ka mēs nekur netiekam ar reģistrāciju, ka dzīvo, kas neizīrēts jau laiku,
ir tā
laiku stāvēt. Jā. Nu, tādi gadījumi šādi pirmo mēs apskatām, nu nav kā. Tādī dienā nav.
Jācer, ka tas vienmēr.
Nu, jā. Nē, mums jau tie dati, tas ir salīdzināt, trīsināt, nav jau kā.
Labi. Visām emocijām otru punktu ārā, un tad pārvēlēšam uz sēdi. Kaut kas ir pazudis tūkojumā. Jā, slēdz balsojumu. Viens atveras 11 par. Tā, tad par finansiālu atbalstu Robertam Krauklim. Skatījāmies sporta un izglītības komitejā lūdzu jūra vēlmēreiz noziņo.
Jā, tad pašvaldības saņēmums Latvijas kārta nošķērēs ar sāsūtāsīs iesniegumu ar lūgu finansiālu atbalstītu no sportistu Robertu Krauklu, kurš ir iekļauts Latvijas ar sastāvā pasaules čempionātam kārta nošķērēs jauniešiem būdu divu vērķu grupā. Tātad ir sportiks no 25. gada 6. jūlija līdz 19. jūlijam Itālijas ezerā Lago di Pietrantīte. Spēlība lūdzu sniegt atbalstu 720 eiro apmērā dalību šmokā 2006. Izskatot sporta komisija ierosina atbalstīt un sportistu āda 400 eiro līdzfinansējumu un finansējums tiek ņemt no līdzekļiem sporta pasaules šūsniečus. Man gada mērā slūka pagājušā gadā viņš ir piedalījies un izcīnīja trešo vietu. Federāla ir atzīta, sportists ir iekļauts izlasē.
Komitēts izrunājām, ir šeit dīvainie sporta, ja tāpēc, ka tāpēc nonāca pie kaut kādiem, vai tikai olimpiskie, ja kādi, ja tās federācijas ir pārpārpār 90, man liekas, valstī, no
sēņu lasīšanas čempionāti.
Mēram, jā. Nē, nu, tu šeit, ka mēs pie tā nonāca, jo, nu, uz tie sporta veidu parādās vien savādāk. Tā, veikādā. Jā, tā, nē, nu, šeit ir Ja jautājumu iebildu un nav, tad uzsākam balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā par finansiālu atbalstu FIBA U23 Nāciju līgas posmā 33 basketbolam. Tad ir sakasīts nauda no divām tāmēm, vienīgi no šīs izglītības pārvaldes reorganizācijas daļas 5000 un 5000 no Kandās pilsētas un 4907 no Kandās pilsētas 6 un Kandās pagas pārvaldes konkrēti arī tāmi kopā pie 9970 eiro tad ir savāk, lai atbalstītu šo pasākumu.
Papildināt varbūt Gundaru 17 tūkstoši, ko tu man aizrādīji iepriekšējā komitejā arī no pagasta pārvaldes atras laukuma būvniecībai, bet man Ilze Gotfrīde lūdzu pateikt, ka var tos 4000, nu, kas no pagasta pārvaldes varbūt no viņas atalgojuma, ko viņa nesaņem no janvāra līdz jūnijam, tādēļ nu, tās jau ir pērk kopšanas atvienojumu, un šie līdzekļi netiek izmantot, varbūt arī to var izmantot šajās.
To jūs var saņemt un noziet kontā.
Tas ietaupās.
Nu, pašlaik ir nauda atrast.
Un arī tas mājadarbs, ko jūs mums uzdevāt par ziedojumu vākšanu, arī ir visur izsūtīts uz blokiem, LPS-iem par visu Latviju, visādām nozarēm, lai tā informācija visur, tā kā tas arī iekustējies par ziedojumu vākšanu pasākumam un laukumam.
Tomēr vai šis ir zolīdākā forma, es to jautam atrisinājumu. Jo par lieliem pasākumiem mēs nu, esam finansējuši gan mākotu, gan vispār, jo no puša šeit mēs uzliekam to, lai pusi atrod attiecīgā pagas pārvā.
Nē, nē, mēs ar motoprosumā atbalstījām, B-visā mēs atbalstījām daļu tikai, tad nav jau tā, ka visu, kāpēc pārvalda.
Nē, tas no divām tāmēm ir.
Tāpēc nevar tā atbalstīt.
Mēs neuzdodam, jo mēs ar pagas pārvaldes vadītāju izrunājām, un viņš skatoties uz savu sportu un kultūras
budžetu.
Tā ir vienošanās. Jā, tā ir vienošanās. Viņš ir radus iespēju, ko viņš kopā pārvaldos, no kāda finansēja viņš šo 4000 kāpēc nav, ka mēs esam.
Bet tad tā izmantas, mums tas
kopējā summa ir 9970 eiro.
Tā kā lēmuma projekta
viņš ir jāierakst iekšā un jāpildīja no kādām tām tāmēm.
Jā, varbūt es vēl lūdzu pārskatīt to jums arī priekšlikumu, jo arī tam pagastam, jā, viņam jau tā jau mums neied pagājuši, bet ir 3 un 6 komandu viedēju 500 eiro, kā nav gada beidz, tad vispār nekas pārskatīt. Mēs ceram uz tiem ziedojumu. Nē, nu, īsti, viņš jau, es jau zinu to situāciju, jā, nu, viņš jau, protams, neko neteiks, ka uzdos tā ir, bet es zinu, cik tā situācija ir smaga, bet, nu, kā būs tā būs.
Bet katrās viņā var reikināties to, ka tā nav ir un var organizēt un darīt visu darbību savu pasākumu, lai notiktu mūsu uzsarulīšu jādabā laukumu savu daudz. Laukumā
jau ir atrasts. Šo to jau ir atrasts no kādās kādās.
Jo iepirkums ir dārgāks nekā bija plānāks.
Nu to jau ir atrasts no kādās kādās.
Nē, ka iepirkums jau ir mīldīgs, bet ir liela budžeta, lai pateikt, ka nevar atrasts tādu naudu, tas ir apsmīgi.
Nu, es katrā ziņā šorīt papildināju aizsūtīt tomēr
Tā ir kopējā summa, tas, kas prasīts, un viņi var neatbalstīt, jāsīt rārā, jāatbalstīt. Un tāds ir četri domas sēdē. Tā, ir jautājumi, ir bildumi? Jo nav, tad balsojumi. Lai kad to
jās. Jūs nejās, ka tas, ka nav no skolta.
Lai to problēma.
Jā, nu pašlaik vismaz konsultējums nauda ir atrast, lai sāk organizēt un darām zinu, ka viņš būs. Tā, līdz balsai. Tā, visi esam atlaistījuši, paldies. Tālāk, pār ieguldījumiem nedzīvumā telpā garažā numara 1, adresē tāls ielu 98, Lapmežciems. Laura bija pieslēgusies. Laura, tu noziņosi?
Jā, sveiki. Es šā gada ņemā tokumā nozvārts par tīkolu nekustamā īpašuma līgums no mums. Un es saņēmu tā šī līguma no Dāvi Lūrmaņa iesniegumu par tīkolu. Atmaksāt viņu ieguldījumus šī tālpā atjaunošanā. Vilkumā bija pievienot ar tālnes par 5904 eiro, mēram bez PVN, kurā bija ir darītās izmaksas par elektronisku mācību izbūvu, iekšējās sienā, uzdaras rīta betonēšanu un iebūvējumu paceļamo vārdu iegādu montāžu. Tālpas bija zināms rūmniekam, kas piedalījās īstolē un slēdz šo līgumu, bet rīkstīsim, ka ir ieguldījumi jau ir trīs, kas ir tie fiksēti, un pilnīgi man ir fotofiksācijas redzēt, ka nu, ieguldījumi tomēr ir veikt pašvaldības īpašumā, izskatot šo tāmi, priekšlikums ir neatbalstīt šos ieguldījumu vārtus, mūsu prasēja būt, kas ir nu, kā tāda ekstra, kas ir nepieciešama pašam, bet šis pamats vajadzīgs, kā elektronu instalācijas grīža sienas atvarē atbalstīt un tādā veidā, kad atreikināt no manas maksu. Tas būs, ja nemaldos, būs, kad ir 5 gadiem kopumā sanāk.
Jā, Mārti. Es jau būtu nokomentējuši ar, kas tas tika laukties, tās telpas ir švaksīs, visu bijušās zvenīgi kolkoza garāžas. Un tas, ko laukties, nu, vārti ir, tā ir viņa iegriba vai vēlme uzlabot situāciju, vieglāk iekļūt, bet pārējās lietas, nu, ir šis telpas uzlabots, un ja arī viņš ir tārā, tad viņš paliek nākošajam par pārbūvēt elektrību un sataisītām brīdām. Man liekas, ka loģisks risinājums un vārds mēs nereicinu iekšās nākļūt.
Vai pirms šo darbu veikšanas ar pašvaldības
sastāvījumiem?
Nē, vai pakomentēt līkuma punktu nosaukt, ka viņš tika vēršanas ar iesniegumu, un kad līkums parādz, ka pašvaldības tā kā ir iniciējusi šo vajadzību. Nu, šāds posms nav līdzis.
Bet mūsu līgumā vispār bijis tāds punkts,
ka bija jāsaprast,
sasaņojums tieši pa iegūtībiem.
Ja tas nav darīts, tad tā ir viņa brīvā.
Tā ir pilnīgi. Šī ir viņa cilvēki. Paldies, mēs ar...
Tā ir
tīk viņam, jā.
Diezgan precīzi.
Nē, nu, es iesādiet, bet manuprāt, tas nav korekti izīdēt konkrētā stāvokļa esošas tēlbas, pret tam ieguldīt savus ieceres īstenot tur un prasīt no pašvaldības par to atlīdzināt.
Tāpēc ir bija cīvas opcijas. Viena ir atbalsta daļu, ja būtu, ka Mārtiņš saka, nav procedūra bijusi korekta, kad vajadzētu ar tāmi, lēmums janvārī, februārī, saskaņojam, ko darām, akceptējam, neakceptējam.
Jo kāpēc ar daļu tikai atbalstīt? Nu, tad vai neatbalstīt?
Nē, man daļa ir, ka daļa ir pamatojies būs pareizs par vārdu. Tas ir tāds, vai ekstra būtu, ja piekļūt objektam, bet, nu, uzlabot stāvokli jau uzlabo, bet, nu, ir kaut kāda procedūra jāievēro.
Cik viņš nomājās?
Nu, Lauri teica, ka 500 gados viņš nosadzās, bet tad arī visticamāk, ja mēs apstiprinām ieguldījums, ir jāpārietina arī nomas maksa, jo mēs jau esam nomas maksa noteikuši tādā situācija, kāda
tur bija. Tu
kā jūs lēsēt?
Nē, viņš jau
Es kolēģi gribētu šoreiz tomēr nevarētu vēl vien Pandoras lādi vaļā, jo nu, tad mēs iedodam atkal precedentu arī citiem nomniekiem, kas ir mūsu telpās, kaut vai tie paši dzīvotri, kur uzlabojums veicot, nāks pie mums un prasīs
Tas pirmīdībā ar mani priekšskums ir bija līdzi man tāds 9. pants, ka raksti, ka nav ievērtas 9. panta kārtībā saskaņošanas tas un norādīt šo tā iesmīgu.
Neatbalstīt iegūtības.
Līgumā ir 5.5.6. Man liekas nav tiesīgs veikt labu pārbūvu. Es izmantoju tā rakstiskas priekšķinājumus.
Nu, jau jāskaņš.
Domniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par tālpām izdarītajiem darīgajiem uzlabojumiem, ja priekš par to saņemot, tad būs valsts lēmumi. Izdomās pastādīt uz tām
tām. Tām ir, bet saskaņot viņi nav iepriekš, no pirms to darba īšana. Tad par šo jauniem dažiem noraidoši, bet viņš atgatavs domas vien, ka mēs neatbalstam jūtības.
Es tikai bārši, ka es pandoras lāpiem uz lāpas vaļā.
Ja kur iznomāt ar kā par nākam?
Un ir situācija, ka Juri viņas varbūt tās telps ir tik bedīs, ka mums pašiem nav līdzekļi, kur šis ir izcinājums.
Ne, mēs šo varam tad saskaņot un visi kas.
Bet tad
viņš var to varēja saskaņot. Ne, 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 tā, ka kāds to var iedot.
Mums viņš jau par tais lēmums.
Labi, bet nav bijis arī mutis saņojums pirms
tā. Nē, nē, Nu, es pieņēmu, ka cilvēks, ko arī izdarīs, un viņš tagad ies, viņš paņēt, saņems, nu, ka tāda iespēja ir no galva, jā.
Bet viņš jau turpina.
Nu, viņš jau turpina. Pamāk, jā. Nu, jā, jā, jā.
Jā, tā. Ir jāiet kādam priekšlikums, kad noraidām.
Kāpēc?
Kāpēc? Pret, ka viņš būtu
noraidām. Nē, bet viņš neies uz domu.
Viņš neies uz domu. Viņš neies
uz domu. Viņš
neies
uz domu. Viņš neies uz domu. Viņš neies uz domu. Mums jāpasaka, vai mēs atbalstām.
Mums domu redzēt tikai tie, kas atbalstītie.
Vai arī viņš pieprasa.
Viņš var būt arī finanšu komitejas lēmumu noraidīts. Pēc tam viņš var atgriezt apkārt to.
Jā, ar savu iedrīdēm.
Varbūt viņš atkārt to, kas atrast ar pašu. Tā kā pūrē.
Nē, svarīgi, ka ir juridiskā pūrķa, mēs tiešām...
Tu baigi, ka ir labi pūrķis.
Tātad, visi tiem jāspēc sarkanā pūrķa. Izmantošana un bez mantinieku mantas pārņemšana tu, ko nāk pašvaldības īpašumā, Maira.
Jā, mēs tādējām īpašumu saklājām, ka... Viena mirusi persona nav ilgstoši, no kuriem nav mantinieku pieteikušies, nav neviens neko darījis, un tas pašvaldība ierosināja mirušai personai, kas ir 99. gadā vēl krūdula bezmantinieku mantas Spartaka ielā 529 dzīvokli un ir saņemts zvēnāts notārs akts par to, ka šīs īpašums ir atzīsts par bezmantinieku mantu un likumā noteikti civilu likuma 16. panta saskaņā ar civilu likumu piekrīt var valstī noteiktos gadījumos arī pašvaldībā. Tad ir sagatavots lēmumu projekts par to, ka pašvaldība piekrīt izmantot pirmtiesības un pārņemt šo īpašumu savām vajadzībām. Šeit nav kreditoru pretenzijas un tāpēc viņš neaiziet pie tiesa izpildītājiem. Šis mums te būs jāizpērā.
Tam, kas tur iekšā?
Tur jau viss. Labs dzīvot.
Dzīvē bijis 99. Viņa noteikti tur ir dzīvojusi, jo visus dokumentus nu, nav bijis sakārtojusi un nav bijis mantinieki. Tad tas dzīvoklis ir bijis pašvaldība ir iegājis, vai es bijis zināms. No, tad nu, pašvaldība viņi ir uzturējis visu gadu un komunāliem maksājumi tur ir maksā. No pašvaldības. Viņai ir mantinieks pieteicies, viņai ir pieņēmums kā vides graustu, viņš ir prom Norvēģijā, tas mantinieks.
Ja jau šnos, tad arī grib
mums ir jau viena daži, ka atlas
degabās.
Pieņēmas lēmums, ka viņam jāsakārto.
Mēs jau jau to jau izstāstīju no bolas, arī viss procesi ir notikās.
Tā, nākamais ir par speciālās izglītības iestādes licencēto speciālās izglītības programmas īstenošanu tukuma naudā vienā teritoriālā iedalījumā. Tas tad bijām sarganizēm tikšanos kopā ar ministriju un CEPU. Un tā kompromisa versija, kas pašlaik ir panākta, kad ir lēmuma projektā, ir šī viena administratīvā vienība tukuma novadā, bet galīgais lēmums par pēcīju dāšais ir otrajā punktā, ka mums ir jāpieņem līdz 26. gada 1. marta. Jo līdz tam ir tad jāizstrādā konkrēta vieta, kur to darām, ja mēs līdz tam laikam to nedarām, tad finansēm uzklāvīt citām pašvaldībām. Pašlaik neko savādāk ar ministriju un CEPU mēs novienoties nevarējām, viņa puses ir pretī nākšana par šo termiņu.
Tas ir apsisto.
Mēs vakar bijām ministrijā, tas ir tā kā fiksēts ministrija pusē par to, ka mums būs tā nedēļa.
Viņi nevar savu darbnieku piepiksēt, ka tie
jāpēc.
Jā. Nē, visi pareizi, jo atzinu par to, ka atzinumā tas ir ierakstīts, ka nevajag adresi, tas jau tas tikai apliecina.
Tikai vai mums ir kāda vīzija, kur tas varētu būt?
Tas ir cits jau.
Es vēl ir 11 mēneši.
Ja viņus neatļā palikt tā kā viņi tagad ir, ka viņi ir tā līta un ja viņi ir...
To viņi vienosīgi pasaka,
ka neatļā. Vienā vietā, tad mums uz lēmumu šāds ir jāpieņem, jā? To, ko no lēmumu mēs domāsim jau.
Ja mēs domāsim,
tad tas nav taisies citiem.
Jā, nu, bet šobrīd vien iegūts laiks. Iegūts laiks.
Bet jūs esat
pazaudējis. Pazaudējis.
Nē, nu, arī Silva savus mājasdarbus darā, nu, viņai pašai jāsaprot, tad kurā vietā šī skola ir, cik paliek internātā, cik nepaliek internātā, nu, mēs paši sapratam, ka lielākā daļa šie skolā ir pilsētas bērni. Arī no direktorēja, kas dīža jānāk ar savu redzējumu, kā mēs turpmāk strādājam un kā notiekam. Tas, ka mēs tagad sēmē palielinām no 3-6 klasēm, mēs redzam, ka šie bērni ir mazāk. Praktiski vienīgā skola, kur paliek visu laiku ar konstantu un pieaugušu bērnu skaitu. Cik tas nebūtu slikti.
Droši vien, kad domē vairāk, tas ir tāds direktora diezāk
viena. Nē, man kopīgi ir jāmikoja, kā no šīs situācijas iziet, ja mēs saprotam, ka lēmumi precīzi nav, tad tā nav, tad netiek apgūt. Pašlaik mēs vēl tā kā paturam durs vaļā, lai mēģinātu šo naudu pretendēt.
Vienalko, ar kurā pirkstā tiek viss
sāk. Ir gan precīzi.
Nekvalitīvi.
Tā. Labi, ir kādi citi priekšlikumi? Tad balsojam. Sāc balsojumu. 9 par 1 pret 2 atkarās. Labi, tā tad virzām mūsu domas sēļu. Tā, nākamais jautājums par pašvaldības nedzīvojumu telpā par lielā ielu 24 kandēlā tur novadā iznamāšanu CIA Sarevi ģimenes ārsta praksa. Un,
es nozinu, ka nevarēja ierasties jums. Jā, ir saņēmis jaunās ģimenes ārsta līdzi sarādas iesniegums par telpu jaunu paplašināšanu, jo aprīlī beidzās līgums friziere, kas atradās pretīgi telpās, un friziere meklē citas iespējas praktis telpas, un līdz ar to viņi ir arī piedāvās no pašvaldības puses un arī no privā īpašnieku puses, un nav tas tikai būt, jo viņi ir ļoti maz un žaustās telpas, un viņi ir vajadzīgs ir procedūra kabinets un paplašināties. Labi, viņi arī grib startēt jau projektā, un arī zaprunā atlašajā mēnesī par lauku ģimenes ārstu atbalstu, kur arī par remontu izdevumiem var iet, var dabūt finansējumu, tāpēc arī ir jau sagatavot stāvums, un vakar ir sagatavotas vietējo būvnieku tāvums un iesūtījums, lai varētu arī šo finansējumu tālāk dabūt, tāpēc ir svarīgi. Vismaz piešķirt jau tagad to stāvus, lai aprīlī viņi varētu atkal sniegt projektu par tālu remontu.
Tālu jau nav 14 kvadrātmetri.
Nu, maziņa arī, un arī iepriekšēja ir maziņa, bet nu, neko cik. Nav pagaidā. Tad arī šajās telpās noplūdes, jo tie, paldies, kad ir uzlikts piezot kameras, jo čigrāna ārtu noplūdzina tās telpas regulāri atstājot krāvas, nolaužot galvas, un tagad jāveic arī tajā telpā vēl remontus. Esošajā, tad viss linolē pelu.
Aizslēgts.
Jā, ka visīs laikas, jau viss kabinetā, bet viss koridors, visiem drobārstiem, visiem drobārstiem cemēnes maisos satiekt. Paldies.
Jā.
Atdzīvējam kandarā.
Man bija šlaba reklāma.
Jā.
Telps vajag ģimenes ārsti ir vismaz atbraukus strādā.
Man grib darboties, jā.
Slēdzu. Visi esam atbalstījuši.